Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 20. janvāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ziņojuma izskatīšana, ziņojums par deputātu, kurš uzrādīja sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Linda Medne.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, klātesošie. Ziņojums par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Saskaņā ar likumu par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domu deputātu darbam 4. pantu paziņoja, ka 2022. gada 17. janvārī sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu, ir iesniedzis deputāts Romāns Naudiņš. Līdz ar to Romāns Naudiņš ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Paldies!
Paldies! Tad ziņojumu esam uzklausījuši. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ivaram Zariņam šā gada 20. janvārī. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. janvārī, un par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ivaram Zariņam šā gada 20. janvārī. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 0 atturs 1, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta, vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Šā gada 20. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi sāksim 9.20. Godātie kolēģi, tātad darbu turpināsim 9.20. Līdz ar to šā gada 20. janvāra 1. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.